En þá sumardaginn fyrsta, gott, var þá ekki í hinn?
Jú, alltaf haldið upp á sumardaginn fyrsta sem hverðan hátíðsta. Þá var tínt til alltaf besta sem er eftir.
Já.
Og það held ég að hafi einlega mest komið að því að að með sumardeginum fyrsta þá var talið minnsta kosti að skammyndin og líða þanga til að voruð færi að sína sig og að eitthvað færi nú að ringa því stundum var nú veturinn harður.
Já,
já.
Voru nokkar gjafir gefnar á sumardaginn fyrsta?
Og ekki minnist ég nú þeirra sérstaklega og þó til var það. En það var engin fastur vani.
Já.